12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Ilić. Tokom prošle godine, prema podacima Evropskog broja za nestalu decu, primljeno je preko 800 poziva u vezi sa nestancima dece, što je duplo više nego što je zabeleženo 2015. godine. Šta čini dete bez pratnje roditelja posebno ugroženim? Zašto se insistira na tome da se u potragu krene odmah? Kakav je odnos prema maloletnim migrantima u slučaju nestanka? Funkcioniše li sistem alarmiranja javnosti uopšte? Neke su tema o kojima će danas govoriti Katarina Ivanović iz Akcije protiv trgovine ljudima i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Katarina, da krenemo prvo od ovog podatka od 800 poziva. Znači, da razjasnimo odmah, ne pričamo odmah o 800 nestale dece, ali 800 poziva je bilo.
Da, bilo je 800 poziva u vezi sa različitim vrstama nestanaka, gde smo mi putem broja 116 000 identifikovali 33 slučaja prijave, konkretne prijave nestalog deteta. Međutim, 800 ne mora da nas iznenadi kao brojka što se tiče prijave nestale dece. Jer, na primjer, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova koje imamo za prethodne godine, možemo videti da je ta brojka realna. Jer su oni, mi sada nismo dobili najnovije podatke, još uvijek čekamo od Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja za potrage i nadam se da ćemo dobiti da uporedimo ove brojke i da vidimo koja je struktura njihovih prijava nestanaka, da li se to poklapa sa ostalim trendovima i Evropske mreže za nestalu decu i ovaj broja koji mi vodimo u Srbiji. Ali za 2016. prvi početak je brojka bila 550 prijava nestanaka za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Što znači da je za drugu polovinu verovatno bilo isto toliko ili možda malo manje, tako da godišnje nestaje veliki broj dece. I najčešće vrste nestanaka jesu deca koja pobegnu od kuće. I vi ste spomenuli rizike kojima ta deca mogu biti izložena kada su bez roditeljskog staranja. I mi kao organizacija koja se primarno bavi borbom protiv trgovine ljudima uvek naglašavamo da su deca osjetljiva kategorija društva i da mogu biti izloženi različitim vrstama eksploatacije. Da mogu biti izloženi nasilju u tim trenucima kada nemaju roditeljsko staranje ili nekoj vrsti prevare, a čak i u ekstremnim slučajevima smo imali i da budu izloženi i da uđu u lanac trgovine ljudima. Ova brojka od 800 poziva je, tu su pozivi činili i pozive koje ostvarujemo u saradnji sa različitim institucijama, jer mi kao organizacija civilnog društva ne vršimo konkretne potrage za nestalom decom, već pre svega omogućavamo komunikaciju policije, centara za socijalni rad sa roditeljima nestalog deteta, sa drugim organizacijama u inostranstvu, pošto ovaj broj funkcioniše kao mreža evropskih brojeva. I postoji u 31 zemlji Evrope. Stoga je nama jako lako da ukoliko je prekogranična potraga za nestalim detetom, dođemo mnogo brže i efikasniju potragu učinimo tako što ćemo putem naše mreže doći do podataka koje će biti relevantne za policiju. Pored dece koja su odbegla od kuće i većina te dece se bezbedno vrati domu, postoji i kategorija koju ste spomenuli, a to su maloletni migranti bez pratnje, gde je putem ovog broja primećen porast u prethodnoj godini, što je donekle i opravdano i razumljivo s obzirom na veliku izbegličku krizu, tranzit i razdvajanje roditelja i dece tokom migrantske rute. I postoje još dve kategorije čije smo slučajeve zabeležili, a to su roditeljske otmice. One podrazumevaju da su roditelji razvedeni i da jedan od staratelja preuzima dete kod sebe bez saglasnosti drugog roditelja, što dolazi do problema i najčešće drugi roditelj prijavljuje nestanak deteta. i otmica od strane treće osoba, što često završi u medijskom izveštavanju i budu veliki slučajevi, ali ja moram da kažem, da naglasim da prema svim podacima i u Evropi i u svetu ovakav broj otmica je najređi. Nešto ispod 1% su putem ove evropske mreže ovakvi slučajevi, a i policija ne zabeležava često ovakve otmice. Često se dešava da i ljudi stvaraju te predrasude kad je pitaju trgovina ljudima, da se najčešće otimaju devojke, žene ili muškarci, pošto imamo i slučajeve radne eksploatacije koji su izloženi muškarci, ali to nije tako. To je ostalo i dalje predrasu, da kažem, bilo i u medijima velikih slučajeva. Neki su i završeni, nažalost, tragično, ali je retkost, jer trgovac ljudima nema više potrebe da otima i da ima očevice oko sebe. On može, ima mnogo suptilnijih načina da vrbuje i decu i odrasle u lanac trgovine ljudima.
Evo, pošto ste pomenuli da je jedna od ugroženih kategorija definitivno i nemali broj dece, migranata koji su bez pratnje. Radoše, kakve su vaše saznanje?
Pa, situacija je, kažem, vrlo teška kada govorimo o deci, migrantima, izbeglicama, bez pratnje roditelja, jer za razliku od možda 2015. kada je masovan bio ulaz u našu zemlju, kada je većina dece i odraslih bila registrovana i evidentirana, u ovoj godini i u prethodnoj mi nemamo sve njih registrovane, evidentirane koji ulaze u našu zemlju. Zbog toga, iako se čini da je dece manje i da takvi slučajevi, da kažem, nestanka, razdvajanja porodice nisu toliko česti u praksi, mi nemamo predstavu zaista šta se dešava, koja je realnost, jer, kažem, statistike ne pokazuju realno stanje stvari. Međutim, i one su već indikativne, da kažem, evo, ukupno samo od lica koje su izrazila nameru da traže azil u prva 4 mjeseca ove godine, znači od 2345 ljudi, 1070 od njih su deca. Od tih 1070, 56 je bez pratnje roditelja, to su samo, znači, deca koje su ušla u azilni sistem. Nezavisno od toga, vi imate stotine hiljade dece koje mi svakodnevno na terenu srećemo po urbanim mestima širom zemlje, koje nisu u sistemu, koje nemaju nameru za azil, a prosto pogotovo, da kažem, stari maloletnici bez pratnje roditelja, koji su prepušteni sami sebi. Situacija je bila izuzetno teška i onda kada su deca i drugi migranti bili smešteni oko autobuske i željeničke stanice do nedavno, gde je gro te populacije, gde su bili maloletnici bez pratnje roditelja, gde smo mi na terenu njih svakodnevno viđali, da su to bili stari maloletnici uglavnom iz Afganistana, ili u grupama, ili sami putovali i živeli neko vreme, kažem, u zaista nehumanim uslovima kakvi su bili u centru Beograda. Dan danas, evo i sada, vi imate kapacitete smeštene koji nisu dovoljni da odgovore svim potrebama i mi i dalje viđamo decu bez pratnje roditelja ili sa roditeljima koji se nalaze oko centara za prihvat ili koji se nalaze u drugim delovima zemlje. Naravno, sreća je ta da imamo sve manje ulazaka u zemlju, da migracija nekako otišla u ilegalu, da nemate toliki priljev ljudi, ali i dalje ostaje pitanje šta sa decom koje ostanu ovde bez pratioca, bez zaštite, koliko sistem može da im pomogne, koji su im realni izazovi i šta je pretnja po njih ovde i da li postoji neki održiv sistem podrške za njih.
Radoše, s obzirom na neke novine kada je u pitanju zakon o policiji, da li se odnosi i na maloletne migrante?
Pa, suštinski vi imate deca su deca, ja mislim da tu ne treba da bude razlike i konvencije i međunarodni propisi koje smo mi ratifikovali, isto tako i naši propisi se, da kažem, odnose pre svega na decu. Da li su to deca koje su registrovane u sistemu ili nisu, tretman bi trebao da bude identičan, tako da ja ne vidim da tu može da bude problema u pogledu pomoći deci bez pratnje roditelja. Međutim, druga stvar je realno na terenu koliko je moguće primeniti takve propise i koliko je uopšte moguće ono što je država predvidela, na što se obavezala, primeniti u praksi. Kada to govorim, pre svega ističem na probleme tehničke prirode, nedovoljnih kapaciteta. Pomenuću samo da nemaju dovoljno prevodilaca, da nemate dovoljno socijalnih radnika i stručnih ljudi koji bi mogli da odgovore ovom problemu, da nemate posebne smeštene kapacitete i centre koji bi se bavili samo potrebama i zaštitom dece migranata bez pratnje roditelja, vi to nemate. Jedan veliki broj njih se nalazi u redovnim centrima za azil ili prihvatnim centrima. Sad zamislite, to su centri koji primaju odrasle, to je jedan svet odraslih u kojoj se nalaze i deca, koja su sama, da kažem, i ovaj, i u tom smislu napori se preduzimaju, ali dalje nedovoljni da bi odgovorili ovim potrebama. I dalje kroz Srbiju najbrže nekako prolaze deca, to je jedno, da kažem, vrlo bitna stvar koju treba istaći, ukazuje na mogućnost povezanosti, krijumčarenje i tako dalje. Ali sa druge strane i treba naglasiti jednu novu pojavu za našu zemlju, o čemu se mnogo priča, to je da kriza izbjeglička postaje hronična za nas, tako da mnogi ljudi, pa i neka deca, ostaju ovde mnogo duže nego ranije i, kažem, sada od zemlje tranzita mi postajemo jednim delom i zemlja destinacije, protiv njihove volje, ali faktički to jesmo, i to rađa jedan novi izazov i nove potrebe da se i kroz zakonske regulative dalje uredi zaštita dece, migranata, izbeglica koja ostaju faktički u Srbiji, kažem, u potrebi.
Ako se slažete, još malo da se zadržimo, samo kada smo već pomenuli zakon o policiji, tu prvenstveno mislimo na blagovremeno, pravovremeno reagovanje policije, više se ne čeka kao ranije, tako. Ili se čeka, ali po zakonu ne bi trebalo, Katarina.
Da, zakon je izmenjen i taj član 72 govori da sada u potragu za nestalim detetom, za koji postoji osnovana sumnja da je u riziku, kreće odmah, da se više ne čeka tih 24 ili 48 sati kao ranije. Prema našim nekim informacijama koje smo mi dobijali putem Evropskog broja za nestalu decu, možemo reći da je policija u velikom broju slučajeva ovaj zakon i ispoštovala u praksi, što je jako pohvalno za ove godinu i po dana, dve, koliko je već prošlo od izmene ovog člana. I zašto smo mi uopšte insistirali na ovoj inicijativi i zašto je ovo dobro? Zato što je prema velikom broju istraživanja upravo ovi sati nakon nestanka deteta jesu od krucijalnog značaja. Ali ono što mi naglašavamo sada uvek jeste da se, i ukoliko postoji, tako reći, iskustvo deteta da je bežalo od kuće i ranije i sada prvih 3-4 puta se vratilo sigurno, da bi policija uvek trebalo da reaguje kada nestalo dete, kada se vodi kao nestalo, kreće u potragu i uprkos tome što postoji neka osnovna sumnja da će se dete vratiti. Jer, kao što je i Radoš rekao, dete je dete, i kada je bez roditeljskog staranja, ja sam malo pre spomenula rizike kojima može biti izloženo, i to ono na čemu mi donekle insistiramo, jer često se to i ranije dešavalo da kad su u pitanju upravo ta kategorija dece koja beže od kuće, da se ne kreće u potragu za njima dok ne prođe izvestan period, da se utvrdi da dete se možda stvarno neće vratiti. I imali smo eto i te slučajeve koji su se završili tragično upravo iz razloga što se nije krenulo u potragu i nije se reagovalo na vrijeme. Da bismo to predupredili, mi sada insistiramo i uvek pozivamo i alarmiramo policiju da reaguje odmah. Kada mi primimo poziv ili kada dođe određene informacije do nas, mi to odmah prosleđujemo. Nekoliko puta smo imali upravo to spajanje porodica, jer je i tu olakšana komunikacija ukoliko je porodica već prešla granicu, dete se zadržalo u Srbiji i mnogo lakše smo dolazili do informacija, možda smo i sarađivali na nekim slučajevima, jer smo imali veliki broj poziva od organizacija koje su na terenu da nas zovu, da znaju za broj telefona i da znaju da mi možemo mnogo lakše dođemo i da ostvarimo komunikaciju kada su u pitanju spajanje dece, tako da su i tu maloletni migranti. Od tih 14 slučajeva što smo imali u 2016. godini, svi su uspešno spojeni sa svojim porodicama. Ali eto, mi u tim konkretnim slučajima nismo imali pozive, na primjer, od policije. Možda smo zabeležili samo jedan ili dva poziva, a ostalo su bili sve pozivi od drugih saradničkih organizacija.
Radio Beograd 2.
What's the rain deadly fall? Like the tears running down my face. What's the rain deadly fall? Like the tears running down my face. Sometimes it feels like the sky is violet.
Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway. And I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kissed. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world stops spinning? 'Cause I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah.
sati i 20 minuta, slušate talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o nestaloj deci. Da podsjetimo, tokom prošle godine prema podacima Evropskog broja za nestalu decu primljeno je preko 800 poziva u vezi sa nestancima dece, što je duplo više nego što je zabeleženo 2015. godine. Evo, mi smo se dotakli već u uvodu u celu ovu priču puno toga. Međutim, Katarina, Kada pričamo o nestaloj deci, šta je prva asocijacija kada pitam konkretno vas koji radite u akciji protiv trgovine ljudima?
Pa nama je prva asocijacija prvo što decu posmatramo do 18 godina i najčešće nam je asocijacija da su deca izložena riziku. Svaki put i svaka kategorija od ovih nestanaka je izložena riziku. I ono što želimo jeste da se reaguje za svako to dete i da dete, naravno, se reaguje u najboljem interesu deteta. I mi pokušavamo na nekoliko, tako reći, frontova da radimo, da uvodimo i nacionalni mehanizam koji će regulisati efikasnije potrage za nestalom decom. S druge strane, da pružimo direktnu pomoć deci koja su pronađena i roditeljima dece koja su, na primjer, pobegla od kuće, kao kategorija koja je u najvećem broju zastupljena putem ovog broja. Takođe, ovim brojem mi želimo i da ostvarimo komunikaciju tokom cele evropske mreže. S druge strane, nama je ogroman problem što nemamo finansijskih sredstava za održavanje ovog broja. Mi, tako reći, ovaj broj donekle pripajamo SOS telefonu za direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima. I mogu biti uvezani, imali smo nekoliko slučajeva da nestalo dete uđe u lanac trgovine ljudima, ali je poražavajuće da ne postoje fondovi, niti Republika Srbija ne može da aplicira, to jest organizacije ne mogu da apliciraju za evropske fondove za ovu temu, što je nama jako problematično, iako smo članice Evropske mreže za nestalu decu. Stoga, to nam je jedno od najvećih brojeva zašto nismo toliko ni vidljivi i zašto ljudi ne znaju da postoji ova mogućnost, da postoji, na primjer, ovaj broj je prepoznat od strane roditelja koji sumnjaju da su im deca nestala, to je ovaj problem nestalih beba u porodilištima nakon Drugog svjetskog rata. I naša je velika uloga i u tom problemu sada postala na osnovu ovog broja i postojanja i koordinacije ovim brojem. Ali s druge strane, mi radimo najviše sa decom koja su bila izložena nekoj vrsti eksploatacije. Pružajemo im kako psihosocijalnu pomoć, tako i medicinsku, pravnu pomoć. To je sve ono što Astra već 17 godina radi u oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima, ali ne smemo zanemariti celokupnu oblast nestale dece i zato smo se i fokusirali na donekle neke inicijative koje će izmeniti ovaj nacionalni mehanizam i tu je bio upravo ovaj zakon i izmene zakona koje smo podržali, gde smo apelovali da dođe do tih izmena, a sada druga stvar je za koju se borimo i nastavit ćemo, a to je ovaj sistem alarmiranja javnosti koje ste spomenuli na početku, koji se zove Amber Alert u Americi, postoji u velikom broju zemalja Evrope kao Child Alert sistem, to jest na srpskom sistem uzbunjivanja javnosti u specifičnim slučajima nestanka dece. I on bi služio da, ukoliko policija da zeleno svetlo, a to neće ometati potragu, takvi slučajevi budu u javnosti kako bi građani mogli da učestvuju u samim potragama za nestalom decom i davali relevantne informacije. Mi smo u pregovorima, to jest imali smo sastanke sa velikim brojem predstavnika ministarstava različitih upravo na ovu temu, svi su bili zainteresovani. Ova tema je kao aktivnost ušla u podpoglavlje u sklopu akcionog plana za poglavlje 23 i napisano je u poslednjem izveštaju da je delimično ispunjena, zato što se nalazi u aktivnosti gdje postoji neka usklađenost sa direktivama, a mi u stvari od uvođenja sistema alarmiranja ovog Amber Alerta nemamo ništa, nemamo ni jedan konkretan korak. Što je također poražavajuće za nas, jer smo učestvovali na sastancima, videli veliku zainteresovanost svih tih predstavnika ministarstava, dostavili 4 studije slučajeva kako je ovaj sistem uveden u različitim zemljama u Evropi, da im bude lakše, da vidimo koji sistem može da se primeni u našoj zemlji, nakon toga ništa. Insistiramo i dalje na ovaj uvođenje ovog sistema i dalje ćemo se zalagati i javno govoriti o ovom, jer je stvarno potreban i jako dobro funkcioniše u tim zemljama. Samo je bitno da vidimo kako će se uspostaviti u našoj zemlji da bude funkcionalan i da ne zatrpa se javnost, jer on podrazumeva taj sistem da se prekidaju svi medijski programi na određene vremenske razmake, da se objavljuje slika deteta, kratak opis deteta, gdje je dete poslednji put viđeno i kojeg je uzrasta dete, šta je imalo na sebi. I također se objavljaju stvari na svim kanalima komunikacije. Bankomati, šetajući ovi bilbordi u gradovima. I onda mora dobro se uspostavi prvo ko će da pusti signal, ko će da odredi koji nestanak deteta treba da izađe u javnost. Znači tu mora postoji i komunikacija tužilaštva i komunikacija policije i nas koji vodimo evropski broj za nestalu decu koji smo možda upravo taj poziv i primili u vezi sa tim specifičnim slučajem. I zatim kako će se regulisati to objavljivanje da se ne zatrpa javnost, jer postoji mogućnost od prevelikog broja informacije i ukoliko vi sve ove slučajeve pustite u etar, da građani i građanke neće reagovati uopšte ni na jedan slučaj, što je opet pogrešan efekat stvoren. Vidjet ćemo u narednom periodu, ćemo se malo više potruditi da, ja moram kažem, pritiskamo ministarstva, jer očigledno je da drugačije ne može, makar na osnovu ovoga što su rekli da će učiniti u sklopu poglavlja. I da ne bude to samo štikliranje i, kako mi kažemo u sklopu koalicije pre ugovor, fingiranje reformi, da se stvarno nešto uvede što će biti funkcionalno i što će doprineti, evo u ovom slučaju, kreiranju jednog efikasnog mehanizma za potrage za nestalom decom. A možda će ovaj sistem moći da se i u nekom trenutku koristi i za druge kategorije dece, naravno to sve zavisi od toga kako bude uveden u našoj zemlji.
Radoše, vi ste u jednom trenutku pomenuli da, pored svega toga što ne valja definitivno, odnosno moglo bi da se i trebalo bi i moralo bi da se popravi, pogotovo kada su u pitanju deca, pogotovo kada su u pitanju nestala deca, ima i nečega što je dobro urađeno i što funkcioniše. Primjera radi, to su ti mobilni timovi, timovi koji su sačinjeni od profesionalaca. Kako to funkcioniše na terenu zaista?
Pa na terenu, u suočenju stvari sa tim izazovima one velike izbjegličke krize, reagovalo se, da kažem, na jedan brz način, pa su iz ministarstva, iz lokalnih centara za socijalni rad, znači došle inicijative, a kasnije realizovane tih mobilnih timova, socijalnih timova koji u stvari na terenu reaguju da bi zaštitili decu, bez pratnje roditelja ili decu koja su ugrožena. U suštini njihovo delovanje do dan danas postoji pre svega u Beogradu. Ti timovi sačinjeni od socijalnih radnika i drugih profesionalaca iz centara, lokalnih centara za socijalni rad, koji odlaze na teren po pozivu ili sami da reaguju onda kada su deca, da kažem, u riziku, pogotovo, kažem, deca bez pratnje roditelja i u različitim potrebama. Međutim, iako je ta ideja, da kažem, pozitivna, iako je bilo i uspeha, je vrlo često, vi na terenu, mi barem vidimo na terenu da sve teže članovima takvih timova da reaguju, suočeni s tim da i kada ih mi pozovemo ili neka druga organizacija, kada naiđemo na dete bez roditelja, kada naiđemo dete u nekom posebnom riziku, najčešće ono što oni mogu da uradi jeste da sretnu dete u našim ili drugim prostorijama, da ih pozovemo ili da razgovaraju i da probaju da takvu decu pre svega smeste, da im obezbede taj prvi, znači, da kažem, da im zadovolje tu njihovu sigurnosnu potrebu, znači da im obezbede boravak i smeštaj kao neka prvu, kažem, urgentnu potrebu koju je potrebno odgovoriti. Međutim, tada već na toj prvoj fazi se oni suočavaju s ogromnim problemima da tu decu smeste u neki sistem. Kod nas postoje dva centra za prihvat maloletnika bez pratnje roditelja migranata u Nišu i u Beogradu. Oni su jako mali kapaciteta, do 10 do 15 svaki od njih, i onda tu se najčešće smeštaju deca koja su do 15 godina, da kažem, u posebnim potrebama. Međutim, vi na broj dece koje imate, kažem, svakog dana na ulici, na terenu, prosto imate ogroman broj dece koje ne mogu da budu smeštene tu, ili, kažem, starih maloletnika, onih koji su stariji od 15, a koji se po definiciji ne smeštaju u takva dva doma, već u sistem koji je predviđen za odrasle, a to je sistem centara i tranzitnih centara i centara za azil, gde borave odrasli. Čak ni tamo ne možete uvek smestiti decu koje su sa ulice, i to je konstantna frustracija predstavnika tih mobilnih socijalnih timova koji su zaduženi da pomognu detetu, da ga negde smeste, da zadovolje njegove osnovne potrebe, a to nisu u stanju da urade, jer često centri za prihvat, kažem, odbijaju takve zahteve, čak i staratelja privremenih ili ovih socijalnih radnika koji tu decu dovode, pa je onda potrebna tu i pravna intervencija, mi često intervenišemo, pritisci, da bi se u nekim centrima pronašlo još jedno mesto za takvu decu. Suočeni s takvim izazovima, kažem, inicijalno velikim problemima da nešto realizuju, suočeni sa konstantnim problemima jer nemaju dovoljno prevodioca. Srećom, tu su organizacije poput naše i drugih koje obezbeđuju prevodioce, barem na terenu, u tom prvom razgovoru sa decom, suočeni s nedostatkom dovoljno vozila, sa nedostatkom tih tehničkih kapaciteta, ovi profesionalci iz tih mobilnih timova, kažem, imaju jedan vrlo težak posao koji je pred njima, i mi vidimo da je vrlo teško odgovoriti i pravilno funkcionisati u takvim stvarima. Vi često onda dođete i u profesionalni izazov, šta da radite kada ne možete nekog da smestite, kada ste dužni da to uradite, kada ste dužni da se postarate da detetu bude dobro, da nam omogućite da ga zaštitite, a to niste u mogućnosti da uradite jer sistem vam to ne omogućava. Da li vi onda dižete ruke, da li vi onda kažete ok, ja ne mogu ti pomognem, idi dalje, ili nastavljate dalje da se borite, u ovom slučaju protiv sistema koji je retrogradan ili onaj sistem koji nema dovoljno kapaciteta. Ja ne bih rekao da je to samo problem sa izbegličkom decom, već generalno ceo sistem je onaj kome hronično nedostaju kapaciteti, ali ovo su urgentne situacije. Ovde vi nemate poziv, najčešće na SOS telefon, ali definitivno ta deca su već negde nestala, njihovi roditelji nisu sa njima, oni su već na terenu kao takvi sami i to je jedna urgentna potreba gde vi kada dođete u kontakt s njima, vi morate njih da zaštitite ili ih prepuštate krijumčarima, kriminalcima. Mi smo na terenu viđali različite situacije gde svako ko je mogao, imao zlu nameru, mogao je da pokuša da obmane, prevari tu decu, da ih zloupotrebi. Kažem, situacija je bila posebno dramatična u barakama pod železničke i autobuske stanice gde su zaista u nekim potpuno nehumanim uslovima ta deca spavala, jela, živela, bila izložena različitim vrstama zloupotreba. Dan danas mnogi ti dečaci, ja ću reći da najviše njih dolazi iz Afganistana, pokušavaju dalje da nastave bilo sami, bilo s pomoć krijumčara, da su krijumčari vrlo imaju razvijene mreže, da mogu da preduprede bilo koju reakciju institucija, da je Srbija u tranzitu, kažem, saočena sa ovim izazovima, nesposobna da se izbori sa krijumčarenjem i sa trgovinom ljudima, kada govorimo o ovoj kategoriji dece, i da da kažem, mora mnogo toga da se uradi da bi sa ovim profesionalcima tih mobilnih timova, ja sa to akcentujem zbog toga što su oni prvi koji dolaze ispred institucija u susret sa ovom decom, pored nas iz civilnog društva i drugih aktera na lokalu, i da bi znači ovaj sistem, kažem, mogao da funkcioniš. Tu postoje potrebe da se naprave posebni centri za prihvat baš ovakve dece sa dovoljno kapaciteta, sa 24-časnom pažnjom, negom, asistencijom psihologa, socijalnog radnika, pedagoga ili nekih drugih profesionalaca koji su posebno osposobljeni za rad sa ovom decom. Za razliku od domaće dece, ova deca imaju i druge izazove, izazove u komunikaciji, različito su u jeziku, u poštovanju domaćih pravila, običaja, razumevanju situacije ovde, kulturološke izazove, da kažem. Vrlo su nesigurni, jer putuju sami i nemaju poverenja, ali imate jednu, kažem, kategoriju koja, ako se sada ostavi takva da leluja u tom međuprostoru između sistema i ulice, i ako ju se ne pokaže dovoljno pažnje, da ta deca ostanu hronično, pre svega izuzetno ugrožena, zloupotrebljena, i da na neki način stanu dalje u svom, da kažem, razvoju kao ličnosti u psihofizičkom i tako dalje smislu, imajući u vidu da mladi životi i njihova naivnost ili potreba da razviju neke kognitivne sposobnosti, da pronađu sigurnost, da se edukuju, da se obrazuju, da uđu u neki formalni sistem, sve te potrebe nažalost nisu ovde zadovoljene kako treba, i vi definitivno imate mlade ljude koji mogu mnogo toga, a imate ih sputane da ne mogu, da kažem, ni sastave ni da prežive sami, i da definitivno mislim se tu mnogo propušta, jer tu decu mi smo dužni da zaštitimo, ta deca se ne razlikuju, ja bih rekao, domaće deca, ona su deca, samo pričaju drugim jezikom i imaju druge običaje, ali kada vi vidite dete, zamislite kad imate svoje dete, pa onda kad vam, ne daj Bože, kad ga ne vidite možda jedan, dva dana, pa se toliko želite i nadate i obradujete, a ne daj Bože da vam nestane, tako dalje. Ja mislim da je to pristup koji treba svaki građan, a da ne pričamo o profesionalcu, da razvije koliko su osetljivi ovi mali životi, koliko u stvari smo mi dužni da svu tu decu zaista zaštitimo. Ovde ja mislim da definitivno deca su u drugom planu kad govorimo o izbegličkoj deci, i da će oni biti ta neka kolateralna šteta celokupne ove krize, pa čak i u Srbiji. Podsjetiću da posebno je osetljiv položaj i maloletnika, starih maloletnika bez pratnje roditelja, koji su adolescenti, koji su željni istraživanja, koji su impulsivni, koji su mogu lako da se manipuliše sa njima, a da se oni zanemaruju i, kažem, ostavljaju na margini, gde često u sistemu prihvata službenici tih institucija ne mogu ni da razaznaju da li su to odrasli, punoletni ili maloletnici, koji su njihove potrebe, već ih sve guraju u tu kategoriju, da kažem, odraslih, što je poseban rizik i poseban problem.
Ja, ako mi dozvolite, htela sam da pitam Radoša, samo pošto Astra nije konstantno na terenu, pa mi je interesantno, nešto smo zapazili, i da li se to dešava u praksi, s obzirom da ste vi u velikom broju prihvatnih centara da radite na terenu. Da li se maloletni migranti nekada spajaju sa drugim porodicama da bi prešli granicu? U smislu, da li je to moguće sada, znamo da je prelazak preko mađarske granice, da li ih spajaju, da li ih pripajaju u stvari drugim porodicama kako bi zajedno sa njima prešli granicu?
Pa različite su. Vi, ono što je isto zastrašujuća na činjenica, vi ne znate ko je roditelj kom detetu. I dan, do dan danas u Srbiji prosto se ne sprovodi nikakva vrsta analize ili istraživanja ili, ili procedure koje bi trebalo da utvrdi da li su deca i roditelji, oni koji navodno se predstave da jesu, putuju zajedno ili se radi, kažem, o indikatorima za krijumčarenje, za trgovinu ljudima.
Ne postoji način da to proveriti jednostavno.
Ne postoji jednostavan način, ali definitivno postoji način kroz stručno osposobljeno osoblje u prihvatnim centrima, kroz indikatore koji bi trebali da budu postavljeni i to osoblje istrenirano da ih prepozna.
I da ih
kroz,
primenjuje.
I da, ih, da, i kroz prevodioce i kroz, da kažem, sve stručne službe, prosto bi to moglo vrlo efikasno da se isprovodi. Međutim, ne sprovodi se pod izgovorom te brzine prolaska. Sada više ta brzina nije toliko, da kažem, ne radi se toliko brzom procesu, imate ljude koji ostaju mesecima sada ovde, barem u sistemu, tako da bi mogli i takvi napori da se preduzmu, da se razjasni s kim deca putuju. Naravno, vrlo često se dešava da deca putuju sa rođacima ili da putuju sa nekima koji nisu njihovi članovi porodice, a pod izgovorom da mogu da nastave dalje, ili čak putuju sa nekima koji su klasični, da kažem, krijumčari, koji su plaćeni da, da, da prevezu decu pod nekim uslovima, ili čak deca trebaju taj put, nažalost, i tu su ti elementi trgovine ljudima, da odrade u zemlji destinacije.
and all will be well. When God and man will be reconciled. But till man lose a chance in righteousness.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Solistički koncert Raše Pavlovića. 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vrati se da pokušamo, sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 43 minute. I dalje u emisiji Rečeno i prećutano pričamo o nestaloj deci. Zbog čega? Zbog toga što je udvostručen broj nestale dece, bar sudeći prema podacima Evropskog broja za nestalu decu. Kad sam već ovo pomenula, Katarina, da li postoji neki drugi izvor informisanja ili ovo jedan jedini? Kako bismo mi mogli da saznamo koliko je nestale dece u Srbiji, a da nemamo ovaj broj?
Ukoliko nemamo ovaj broj, s obzirom da ovo jedini SOS telefon koji vodi organizacija civilnog društva, jedini drugi podaci jesu zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su retko kada dostupni javnosti, gde mi evo već tražimo za 2016. godinu od početka ove godine i još uvek nismo dobili da vidimo tačnu brojku i da li se poklapa sa nekim prethodnim trendovima ili su i oni, na primjer, imali povećan broj prijava nestanaka kao što smo mi imali putem Evropskog broja za nestalu decu, da li su oni imali prijave maloletnika bez pratnje, jer i oni spadaju u kategoriju nestale dece, tako da ja ne znam koju vrstu komunikacije bi trebalo se ostvari sa njima da bismo dobili ove podatke. Ono što je nama dato kao obrazloženje jeste da je obrada podataka u procesu i da će nam dostaviti čim pre budu mogli.
Mislim sigurno da ćemo i mi imati odziv s te strane i bilo bi jako važno da imamo podatke, ali bukvalno sa svih mogućih strana, sa svih relevantnih strana.
Upravo tako, ali jedinstvena baza podataka na koje se možemo informisati još uvek ne postoji, ne samo ja mislim za pitanje i problem nestale dece, nego za sva pitanja, jer znam da mi imamo veliki problem kada pronalazimo podatke u vezi sa žrtvama trgovine ljudima i nepoklapanje podataka policije, tužilaštva, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i našeg SOS telefona. I tu imate različite brojke kojima baratate, što je konfuzno i za javnost i za medije, pa šta da prenesu, koji su zvanični podaci. Tako da jedinstvena baza podataka je svuda problematična, tako da i u ovoj oblasti.
Ostalo nam je još nekoliko minuta. Što je važno da čujemo kada su u pitanju maloletni migranti bez pratnje?
Pa, kažem, kao što smo pričali u emisiji, mislim da je važno da ovaj problem posebno razumemo. Ja znam da najviše našim građanima su zaokupljeni drugim problemima, da kada se pomene reč migrant ili izbjeglica, to zvuči kao neka personalni pojam, neka, da kažem, individua neodređena koja prolazi i prema kojoj mi možda ne treba da imamo nikakav odnos. ali ja bih zato istakao da se radi o ljudima poput nas, da su to ljudi koji su izbegli ono što im je jedino zajedničko, jeste da su izbegli od progona i opasnosti po život i rata. I to je jedino što ove sve ljude objedinjuje, da možemo da kažemo da su izbeglice ili još gore migranti. Su ljudi ko mi, različitih ima. Ta deca su ko naša deca. To su oni koji su u potrebi, oni koji su ostali bez doma, bez ikoga ko može da ih zaštiti, i oni koji se plaše, jer ni u Srbiji nemaju ni ličnu kartu tražioca azila ili izbeglice, niti bilo koji dokument koji može da im pomogne, niti i stalno su u strahu šta će se desiti s njima, da li će biti vraćeni, deportovani ili neće. To su ljudi koji su žrtve. I samim tim, zamislite decu koja putuju pola sveta prođu, a bez zaštite, bez roditelja. Šta su sva ta deca u svom malom, kratkom životu preživela da dođu do nas? Ovaj problem je izuzetno značajan da bi zaštitili ovu decu, ali isto tako ima dalekosežne posledice i za naše društvo. Možda sad to nije očigledno, ali ovi mladi ljudi koji su ovde zaglavljeni, njih ima više, sve više, da kažem, ih negde oko 6 do 8 hiljada u ovom trenutku, nisu samo deca, ali i odrasli, su oni koji će ovde boraviti neko vreme. Novi će da dođu. Mi moramo da imamo način da uredimo ovo polje, da zaštitimo te ljude zbog njih, ali i zbog lokalnih sredina i naših građana i naše dece. Oni moraju da budu integrisani, moraju da budu, taj sistem mora da funkcioniše. Tom sistemu mora mnogo više kapaciteta da se unapredi, ali pre svega taj sistem moraju da iznesu profesionalci koji su zaista podržani, motivisani i stručni da pruže pomoć, između ostalog, i deci izbeglicama bez pratnje roditelja. Nažalost, na terenu jako je malo onih koji su sposobni, stručni i voljni, imaju kapaciteta da pomognu ovoj deci i da u moru problema koji postoje, da kažem, socijalnih vezanih za našu sredinu, ova deca prosto ne mogu da stignu na red. Ja mislim da svi trebaju dobiju zaštitu, i domaća naša ugrožena deca i deca azilanti, i da to treba da je prioritet, jer deca su budućnost. Ilustrativno, mnoga deca su krenula u školu od ove izbegličke dece. Kroz nekoliko meseci, kroz godinu dana, oni su već naši. Oni već govore našim jezikom, već se navikavaju i druže s našom decom, i mi na terenu i u školi ne vidimo, na primjer, i bavimo se i tim delom pomoći u uključivanju obrazovni sistem, mi vidimo da razlika više nema, da naša deca i sredine vrlo lako prihvata ovu decu ako se ona na pravi način uvedu i podrže. U tom smislu, budućnost sigurno za ovu oblast jesu specijalizovane ustanove koje se bave prihvatom i zaštitom dece bez roditelja, ali isto tako i sistem podrške koji će ovu decu da uključi da postanu jednaka i po pravima i po pravu na budućnost kao naša deca. Ništa ne gubimo od time, mi onako, nama je potrebna nova radost i druga deca, i tako da ne vidim da mi nemamo realnih kapaciteta da toj deci pomognemo.
Ja ću se nadovežem na priču o profesionalcima i da pozovem sve zaposlene koji dolaze u prvi kontakt sa ovom ranjivom kategorijom da prepoznaju sve vrste eksploatacije, da ove indikatore, ukoliko imaju indikatore za trgovinu ljudima, za nasilje u porodici, da ih iskoriste, da ih primenjuju u praksi, jer je prosto malo nemoguće da mi imamo u celoj izbegličkoj krizi dve identifikovane žrtve trgovine ljudima. U redu, razumljivo je, bili smo tranzitna zemlja. Kao što je Radoš rekao, sada se zadržavaju, sada ima dovoljno vremena i za identifikaciju i za ranu identifikaciju bilo kakvog nasilja, eksploatacije trgovine ljudima. Stoga bih ja pozvala sve i profesionalce, stručne radnike, organizacije koje rade, da se edukuju na ove teme, da traže obuke. Mi smo uvek raspoloženi da dajemo i obuke i da nam se javljaju putem SOS telefona za direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima, ukoliko imaju neku sumnju na trgovinu, ukoliko imaju sumnju na neki drugi vid prevare, jer često se dešava i da čujemo, ali opet nema identifikacije za radnu eksploataciju ljudi koji prolaze kroz našu zemlju, koji se ovde zadržavaju kako bi u nekom trenutku onda nastavili put da dalje da zarade, ali se u istom trenutku eksploatišu. Ja bih eto tu završila. Naš broj telefona, ja mislim da mogu da kažem, ali možda i poznat, 011 785 0000, za direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima, i sve usluge, da naglasim, su besplatne.
I možda da zaključimo ovu našu današnju priču time da, kada su u pitanju nestala deca, dakle bilo koje nestalo dete, bitno je, odnosno najbitnije, pravovremeno reagovati. Tu čekanja nema i nema zatvaranja očiju.
Upravo tako.
Hvala vam na gostovanju. Moji današnji gosti bili su Radoš Đurović i Katarina Ivanović, a emisiju realizovale Ivana Marković, Rade Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.